Areena.
Siellä on paljon tahoja, jotka yrittää tätä rauhoitella, mutta en tiedä. Siis semmoista suursuursotaa, mulla on vaikea uskoa siihen, mutta sehän voi olla, että olen väärässä, koska näissä on semmoinen, niin kuin, ne etenee sitten semmoisella tavalla, että ne on niin kuin tosi arvaamattomia.
Mistä maailma puhuu, kääntää valokeilan kohti Lähi-Itää ja pyrkii selittämään, miksi ohjuksia lentää yhtäkkiä maasta toiseen ja onko tilanne riistäytymässä käsistä. Mulla oli tarkoitus keskittyä tässä jaksossa Syyrian unohdettuun sotaan, mutta kysymyksen asettelu meni uusiksi, kun tilanne Iranin ja Israelin välillä kuumeni. Ensin Israel teki tappavan iskun Iranin lähetystöön Syyriassa ja sen jälkeen Iran ampui Israeliin sarjan ohjuksia. Nyt maailma odottaa jännityksellä, jatkuuko koston kierre. Mä en varmaankaan ole ainoa, joka ei aivan pysy perässä siinä, mitkä maat Lähi-idässä ovat milläkin puolella tässä konfliktissa. Tai kuinka monta niitä puolia ja konflikteja oikeastaan on. Esimerkiksi, miksi Israel teki iskun Syyriaan eikä suoraan Iraniin? Ja tietenkin se, että miten nämä hyökkäykset kytkeytyvät Gaasaan, missä Israel käy sotaa äärijärjestö Hamasia vastaan ja siviilit elävät hädässä. On tietenkin tosi masentavaa, että me puhutaan taas sodasta ja ohjuksista. Me on puhuttu niistä enemmän kuin aikoihin sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan täydellä voimalla. Näiden Lähi-idän käänteiden myötä on kuitenkin taas noussut huoli siitä, onko maailma suursodan partaalla. Siksi mä haluan kysyä Lähi-Itää hyvin tuntevalta ulkomaantoimittaja Tom Kankkoselta, onko tilanne nyt erityisen herkkä? Mua kiinnostaa myös, kytkeytyvätkö nämä kaikki sodat, joista me kuullaan, jollain tavalla toisiinsa? Venäjällähän on sormensa pelissä Syyrian sodassa ja Iranin käyttämät droonit ovat niitä, joita Venäjä on ostanut tehdäkseen tuhoa Ukrainassa. Kysymyksiä on taas paljon, joten Tom saa nyt vääntää rautalankaa ihan tosissaan. Minä olen Jenny Matikainen. Tom, mahtavaa, että pääsit paikalle, vaikka vaihdettiin aihe lennosta Syyriasta laajemmin tähän Lähi-Itään. Niin jos sun nyt pitäisi, tai kun sun nyt oikeastaan pitää vääntää sellaisella ihmiskielellä, niin mitä Lähi-Idässä on tässä kuluneen parin viikon aikana tapahtunut?
Lähi-Idässä ja erityisesti Iranin ja Israelin tässä varjosodassa, joka on siis jatkunut vuosia, on kyllä tapahtunut iso muutos. Ja siitä tuntuvat lähes kaikki tarkkailijat olevan samaa mieltä, että se iso muutos on se, että Iran nyt todella hyökkäsi omalta maaperältään suoraan Israeliin. Ja se on ihan uusi asia, että tällaista sotaa, tällaista yhteenottoa on ollut käynnissä niin kuin tällaisten välikäsien kautta jo pitkään, mutta tällainen avoin hyökkäys, että nyt sitten odotetaan varmasti seuraavaa vaihetta, että miten Israel tähän reagoi ja puoli ja toisin on sanottu, että nyt tehdään jotain, Israel tekee jotain ja Iran taas uhkailee, että vastaus tulee olemaan raju. Että nyt kello tikittää ja katsotaan, mitä tapahtuu.
Mitä sä tarkoitat, kun sä sanot varjosota?
Varjosodalla ajattelen sitä, että Iranhan sotii käytännössä Israelia vastaan Libanonin kautta. Siellä on liittolaisia tai liittolainen. Samalla tavalla Hamas on Iranin liittolainen tai ainakin Iranin tukema. Ja tätä sotaa käydään tämmöistä välikäsien kautta. Tehdään iskuja, laukaistaan raketteja rajojen yli ja tällaista, mutta ei hyökätä suoraan. Nyt on hyökätty suoraan.
Kuinka epätavallista se sitten on, että nyt on hyökätty suoraan?
On tämä hyvin poikkeuksellista. Iran on sinänsä syyttänyt Israelia aiemmin useista iskuista sen maaperälle. Ja yksi entinen israelilainen pääministeri myönsi viime vuonna, että hän olisi määrännyt kaksi tällaista iskua. Näitä enemmistö on ollut huomattavasti enemmän. No yksi niistä oli drooni-isku Iranin maaperällä sijaitsevaan tukikohtaan. Mutta tietysti tämä mittakaava on eri. Nyt puhutaan aivan eri kokoluokan hyökkäyksestä. Ja sitten ehkä se, mikä voisi tulla mieleen vertailukohtana, on se, kun Irakin diktaattori Saddam Hussein Persianlahden sodan aikana 1991 määräsi ohjusiskuja Israelin skadohjuksilla. Hän halusi saada sitä sotaa laajenemaan, no niin ei siinä sitten käynyt. Nyt puhutaan niin kuin eri mittakaavasta kaiken kaikkiaan, ja se mikä tietysti tässä ehkä pitää sitten kuitenkin sanoa, että loppujen lopuksihan nämä tuhot Iranin iskussa jäivät aika pieniksi tai hyvinkin pieniksi, koska suurin osa näistä ohjuksista torjuttiin.
Kun mainitsit nyt Persianlahden sodan, se on semmoinen sota, jonka mä muistan sieltä jostain lapsuudesta, ja se oli mun mielestä iso sota, niin ollaanko me nyt jonkun vastaavan äärellä sitten, kun saatit tämän vertauskuvaksi?
Ensinnäkin pitää muistaa, että Persianlahden sotia voi oikeastaan sanoa, että on useampia. Siellä on käyty kolme tosi isoa sotaa, että 80-luvulla oli Irakin ja Iranin välinen sota, joka oli todella verinen ja pitkä. Ja sitten vielä 90-luvun alussa Irak Saddam Hussein pakotettiin vetäytymään Kuwaitista tämmöisen laajan liittouman toimesta. Ja sitten oli vielä 2003 oli tämä Saddamin vastainen sota, joka perustui näihin joukkotuhoaseisiin, joka ei sitten kyllä ollut pitänyt paikkaansa. Mulla on vaikea nähdä mitään tällaista massiivista sotaa siellä alueella. Iran todennäköisesti ei sitä halua, ei ole mitään viitteitä siitä. Länsimaat, Yhdysvallat etunenässä painostavat Israelia, että älkää viekö sitä tähän suuntaan. Jotain Israel todennäköisesti tekee, mutta me emme tiedä mitään. Ongelma tietysti tämmöisissä on se, että ne sitten voivat lähteä kehittymään omalla painollaan, mutta en usko mihinkään tämmöiseen valtavaan suursotaan.
Niin ja tässäkin just parhaillaan jännitetään, että kun me tässä istutaan nyt päivää ennen kuin tämäkin jakso laitetaan ulos, että voiko vaikkapa jo ensi yön aikana tapahtua jotain, koska tässä on nyt tämmöinen koston kierre ainakin jossain määrin alkanut. Se sitten nähdään, kuinka pitkälle se jatkuu, mutta jos pureudutaan nyt siihen, että miksi näin tapahtuu, niin Tom, miksi Israel ja Iran ovat vihollisia keskenään?
Iranissahan tapahtuu 1979, jos vielä mennään kauemmas, kohta ollaan varmaan jossain 50-luvulla, tapahtui tämmöinen islamilainen vallankumous. Ja ennen sitä Iran ja Israel eivät olleet vihollisia, mutta tämä islamilainen vallankumous, se ryhmä, joka tuli valtaan, niin suhtautuu hyvin vihamielisesti Israeliin. Ja esimerkiksi Iranin nykyinen ylijohtaja Ayatollah Ali Khamenei on puhunut Israelista tämmöisenä syöpäpesäkkeenä, joka pitää poistaa. Ja hyvin tämmöisiä uhkaavia lausuntoja. Iran näkee itsensä esimerkiksi palestiinalaisten suojelijana tai tukijana tässä Israelin ja palestiinalaisten konfliktissa. Eikä nyky-Iran tunnusta Israelin oikeutta olemassaoloon. Ja tämä retoriikka on tosi, tosi rumaa. Ja Israel näkee sitten vastaavasti Iranin, sanoisin, että se on Israelin mielestä kaikkein vaarallisin maa siellä alueella. Aika yleisesti tiedetään, että Israelilla on ydinaseita ja ainakin yleinen mielikuva. Ja nämä on tietysti epämääräisiä asioita, että Iran tavoittelee ydinasetta. Iran rikastaa uraania siellä eri paikoissa ja se on todennettu ja sanotaan, että tämä on siviilikäyttöä, mutta eihän siinä oikein uskota. Että siellä on niin kuin monta asiaa. Siellä on niin kuin pelkoa ja suuttumusta ja vihaa.
Mä oon vähän tämmöinen niin kuin, miten mä sen sanoisin, Lähi-Itä ei ole mun ekspertiisiä, sen takia mä aina haluan kysyä asioita aika yksinkertaisesti. Ja mä uskon, että monille kuulijoillekin se on vähän semmoinen, että me kuullaan sieltä paljon uutisia, mutta asiat alkaa sekoittua. Että kuka nyt onkaan kenenkään vihollinen, niin jos mä kysyn sulta näin, että onko tämä Israel-Iran kiista se kaikkein määrittelevin kiista sitten Lähi-Idässä tällä hetkellä?
Ensinnäkin Lähi-Itä on hirveän hankala paikka ja mäkin tunnen siellä tiettyjä maita erittäin hyvin, mutta sitten jos rakentaisi jonkun monimutkaisen kuvion, että kuka vastustaa ketä ja kuka hyökkää kenen kimppuun ja kuka tukee ketä, niin siitä tulisi todella monimutkainen ja ne on tämmöisiä vähän vaihtelevia liittolaissuhteita, ystävyyssuhteita, jos ystävyydestä yleensä voi puhua näissä yhteyksissä. Minun mielestäni Se suuri konflikti, joka säteilee hyvin moniin asioihin, on Israelin ja palestiinalaisten yhteenotto. Ja siinäkin on erilaisia. Hamas on siellä Gaasassa lähinnä ja sitten taas länsirannalla, joka on sitten siellä toisella puolella, on toinen palestiinalaisryhmä. Mutta mä luulen, että tämä on yksi sellainen, joka on hyvin, hyvin niin kuin myrkyllinen tämän tilanteen kannalta. Nyt tämä akuutti vaihe on tietysti Israel-Iran ja katsotaan, mihin tämä tästä lähtee kehittymään. Mutta siellä on siis tämä vanha peruskonflikti on ratkaisematta ja se säteilee moneen asiaan.
Nyt me päästiin vähän jo siihen syvään päätyyn, mistä mä haluan myös tässä jaksossa puhua. Eli siitä, miten nämä kaikki maat liittyy toisiinsa. Kuka on missäkin asiassa kenenkin puolella ja missä niitä liittolaissuhteita on, ei pelkästään valtioiden, vaan myös näiden maissa olevien ryhmittymien välillä. Ja tosiaan nyt tämä tilanne, mistä me tässä puhutaan tänä ajankohtaisena asiana, niin sehän alkoi pari viikkoa sitten about siitä, kun Israel teki ilmaiskun Syyrian Damaskokseen ja siellä nimenomaan Iranin lähetystöön. 14 ihmistä kuoli. Se, mitä mä oon miettinyt, että jos tämä on Israelin ja Iranin välillä, niin miksi Israel iski Syyriaan?
Israel on iskenyt Syyriaan lukemattomia kertoja ja kohteet ovat nimenomaan liittyneet Iraniin, koska Iran on tärkeä Syyrian tukija, yksi Bashar al-Assadin, Syyrian diktaattorin pelastajista. Mutta samalla Iranille Syyria on tosi tärkeä, koska se on reitti Libanoniin, jossa taas on näitä Iranin liittolaisia. Ja siitä syystä Israel iskee sinne jatkuvasti. No nyt ilmeisesti tässä oli mahdollisuus. Siellä oli ainakin yksi korkea-arvoinen kenraali, joka kuuluu Iranin vallankumouskaartiin. Ja on sanottu, että hän koordinoi nimenomaan toimintaa siellä Syyriassa ja Libanonissa. Ja silloin se kohdistuu Israeliin. Nähtiin tämmöinen mahdollisuus ja iskettiin. Mutta että se, että sinne isketään, sinne on isketty jatkuvasti. Ja tietysti tämä oli tekona hyvin, hyvin poikkeuksellinen. Se oli lähetystöalueella, se ei ollut se varsinainen päälähetystörakennus. Mä oon käynyt siellä joskaan se alueella, että se oli tämmöinen sivurakennus ja siellä oli muodollisesti konsulaatti. Niin tämä oli iskun hyvin poikkeuksellinen.
Kuten mä tuossa alussa sanoin, niin meidän piti aluksi puhua enemmän myös Syyriasta, joka on just sun ekspertiisiä. Niin kysyn nyt sen verran, en malta olla kysymättä, että kuvaile jotenkin sitä tilannetta, joka Syyriassa tällä hetkellä on. Siellähän alkoi, onko siitä jo 13 vuotta sitten sisällissota?
2011 en sanoisi, että alkanut sisällissota, vaan arabikevään, jos muistat arabikevään, kun monissa arabimaissa vaadittiin niin kuin ne korruption loppumista ja johtajien vaihtamista, niin siellä oli semmoinen jatkumo ja se alkoi myös Syyriassa mielenosoituksiin ja sitten siitä tuli tämä sota, koska Assadin hallinto tarttui väkivaltaan ja sitten kyllä sieltä toiselta puoltakin alkoi näkyä aseita, että se on nyt sitten jo 13 vuotta, mutta se intensiteettihan on ohi ja sehän on kadonnut uutisista käytännössä.
Juuri näin.
Se on ehkä hyvä tapa kuvata, että se on jäätynyt konflikti. Siellä on paljon ratkaisemattomia asioita, vaikka Assadin hallinto valvoo nyt suurinta osaa maasta, siitä elinkelpoisesta maasta. Sitten siellä on yhdessä nurkassa, oikeastaan siellä koillisessa on tämmöinen kurdijohtoinen hallinto ja sitten siellä on pieni alue, missä on kerääntynyt erinäisiä kapinallisryhmiä, aika jyrkän islamistisia ryhmiä myös. Ja sitten vähän naapurimaat käy siellä sorkkimassa, Turkki, Iranin lisäksi muun muassa.
Muistan erittäin hyvin tuo arabikevään, koska mä olin silloin aloittanut ulkomaan toimittajana ja se oli aika semmoinen kylmä kylpy suoraan syvään päähän Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maiden politiikkaa ja tapahtumia. Mut puhuit tuossa aiemmin, että nimenomaan moni asia tiivistyy tähän Israelin ja palestiinalaisten väliseen konfliktiin. Niin pystytkö sä semmoisen nopean tiivistyksen siitä, että kun sä oot nyt maininnut maita, jotka on Iranin liittolaisia, niin miten sitten nämä muut Lähi-idän maat asettuu tässä Israel-Gaasa-asiassa, joka on tietenkin nyt myös äärimmäisen akuutti edelleen?
Siinä on ollut tällainen muutos käynnissä, koska useimmilla arabimailla ei ollut minkälaisia suhteita Israelin. Jotkut yksittäiset maat on solminut suhteita ja Jordanialla ja Egyptillä on jo pitkään ollut suhteet. Siitä perua sellaisesta edellisestä liennytysvaiheesta voisi ehkä sanoa. Mutta kyllä ne maat maina ei kovin aktiivisesti, pitäisi sanoa, toimi palestinaisten puolesta. Mä luulen, että aika monissa näissä maissa toivotaan vain, että tämä Iranin ja Israelin sota ei leviä sinne. Esimerkiksi Jordania on hirveän hankalassa paikassa. Se on niin kuin Israelin, Irakin ja Syyrian välissä. Ja mä luulen, että aika monille näille valtioille on tosi keskeistä nyt niin kuin pysyä tästä jollakin tavalla erossa. Sanotaan, että Jordania ampui ilmeisesti alas ja päästi jonkin verran koneita sinne ilmatilansa ampumaan näitä iranilaisohjuksia tai droneja alas. Mutta samalla se on, niin kuin, se on maa, jossa on paljon palestiinalaisia, niin se on hirveän hankalassa tilanteessa. Sitten Irak on aika kaukana, mutta tietysti sillä ei ole suhteita. Israelin, Saudi-Arabian ja Israelin välillä oli jonkinlaista liennytystä tai haettiin jonkinlaisia ratkaisuja, mutta tämä Gazan tilanne romahdutti ainakin tilapäisesti sen prosessin. Mutta se ongelma on se, että esimerkiksi Libanonissa ja jossain määrin Irakissa, niin nämä valtiot ei välttämättä toimi, mutta siellä valtioiden sisällä on näitä aseellisia ryhmiä. Ja Libanonissa nyt on Hezbollah, josta on paljon puhuttu, joka on iranilaismielinen, mutta myös tosi iso toimija ihan Libanonin sisällä tämmöisenä poliittisena sotilaallisena organisaationa. Ja Irakissa on kymmenittäin aseellisia ryhmiä, joilla on suhteita Iraniin, niin siellä on se valtio, mutta sitten siellä on näitä aseellisia porukoita, että siellä on, niin kuin saattaa olla puolue, jolla on aseellinen siipi. Ja se tekee tästä vielä tosi, tosi paljon hankalamman. Että siinä on niin kuin ne valtiot ehkä ei välttämättä halua toimia tehdä yhtään mitään, vaan olla vaan niin kuin kyykyssä ja sanoa, että toivottavasti tämä menee ohi.
Ja eikö vielä, jos otetaan yksi ryhmittymä uutisista vielä, niin nämä Jemenin huthikapinalliset myöskin liity tähän?
Jemenin huthikapinalliset liittyy mitä suurimmassa määrin, juu, ja ne on Iranin tukemia, ja niillä on ollut hämmästyttävän hyviä aseita, joita pakko olla, että ne on peräisin Iranista tavalla tai toisella, että Jemen valtionahan on hajallaan, mutta että ne on niin kuin Iranille tärkeitä. Ne ei ole ihan siinä vieressä tietenkään, mutta tämmöisiä jonkinlaisia iskuja ovat sieltä yrittäneet tehdä ja pystyneetkin tekemään.
Tämä on varmaan ärsyttävä kysymys, mutta kysyn sen silti. Niin jos ajatellaan nyt Irania ja näitä erilaisia ryhmittymiä eri puolilla, jotka sitä tukevat tavalla tai toisella, niin mikä näitä niin kuin yhdessä ajaa? Mikä on se, mitä he haluavat tai pelkäävät? Tai mikä on se niin kuin suuri suunnitelma?
Ne on alueellisia ryhmiä, joilla on omia tavoitteita siellä omissa maissaan, voisi näin sanoa.
Mutta onko kyse niin kuin alueista, uskonnosta, vallasta?
Vallasta ennen kaikkea mun mielestä jossain Irakin mittakaavassa ei niillä ole mitään alueellisia kunnianhimoja tietyllä tavalla. Ja huutit on osa tätä Jemenin sisällissotaa, jos sitä sellaiseksi voi kuvailla, ja Libanonissa vähän samaa, mutta että ne, niin kuin, ne ei tavoittele niin kuin niiden valtioiden laajentamista, mutta tietysti siinä on se, että niiden yhteinen kuva on se, että Israel on vihollinen, ja sitten mitä Israelille pitäisi tehdä, niin ehkä se tavoite voisi olla, että siihen pitäisi tulla palestiinalaisvaltio tilalle. Eikä mitään kahden valtion mallia, vaan tätä.
Mä varoitin jo alussa, että tämä on monimutkainen jakso, ja mä monimutkaistan tätä nyt vähän lisää heittämällä tämän Venäjän, sun mainitseman Venäjän tähän kehiin. Kun Venäjähän on ollut merkittävä toimija nimenomaan Syyrian sisällissodassa ja presidentti Assadin tukija,
pelastaja,
kuten sä sanoit, niin härääkö Venäjä jotain muuta Lähi-idässä? Ainakin se sai, tai siis se on ostanut Iranilta näitä droneja, joita Irankin nyt käytti, ja niillä tapetaan ukrainalaisia Ukrainassa.
Iran on varmaan, se on tärkeä Venäjälle siis näiden aseiden kautta, mutta se toimii molempiin suuntiin, että niillä on asekauppaa. Ja tietysti kun molempiin kohdistuu pakotteita, niin niillä on tämmöinen yhteinen intressi kehittää taloutta, kiertää pakotteita ja tämän tyyppisiä. Se Iran on varmasti tärkeä Venäjälle kaikin puolin ja molemmin puolin näin. Ja se Syyria on toki myös Venäjälle tärkeä, mutta sillä on paljon vähemmän annettavaa. Se on paljon heikompi heikompi valtio. Siinä on ehkä se riippuvuussuhde enemmän niin päin, että Assad on aika riippuvainen Venäjästä. Ja jossain vaiheessa mietittiin sitä, että jos Venäjällä alkaa mennä kovin huonosti Ukrainassa, no nythän se ei valitettavasti siltä näytä, niin tämä vaikuttaisi myös Syyriaan, koska heikko Venäjä. Mutta toisaalta siellä on ne vastavoimat Syyriassa on myös tosi, tosi heikkoja. Ja sitten on tämmöisiä niin kuin sulle-mulle suhteita, että Turkki, joka jos mennään vähän niin kuin sinne pohjoisempaan, niin Turkki on tietyllä tavalla esimerkki siitä, että se on ihan tämmöinen suhde, missä on niin kuin hyöty edellä. Ja vaikka ne on erimielisiä, nehän on tietysti ne oli aikoinaan ihan vastakkain, todella vastakkain niin kuin suhteessa Syyriaan. Venäjä tuki Bashar al-Assad ja Turkki tuki kapinallisia. No ne on aika pitkälle hiipunut nyt, niin ne on jotenkin onnistunut nämä erimielisyytensä laittamaan niin kuin johonkin lokeroon. Ja sitten niihin ei kosketa, mutta sitten kehitetään kauppaa. Ja Turkki on esimerkiksi Venäjälle kauhean tärkeä niin kuin pakotteiden kiertämiseen. Venäjä rakentaa ydinvoimalaa sinne, jota se myös tekee esimerkiksi Egyptiin. Egyptillä on ehkä vähän samantyyppinen suhde tuonne Venäjään kuin Turkilla. Että semmoisia liittolaisuuksia, mutta semmoista syvää ystävyyttä on aika vähän.
Täällä on aika hyvin kuvattu, että lokeroidaan ja hyödytään ja ollaan välittämättä sit niistä joistain muista asioista. Entä sitten, jos ajattelee Venäjää Lähi-idässä, Venäjää Ukrainassa, yhdistääkö näitä konflikteja muutkin asiat kuin droonit?
En ole Venäjän asiantuntija, mutta mä...
Saat silti vastata.
Saan silti vastata ja joku saattaa reklamoida. Mutta mä ajattelisin niin, että ehkä Syyria pienessä mittakaavassa näytti, koska Venäjä tuli sinne väliin 2015, mutta Venäjä ja Putinin Venäjä nimenomaan alkoi kehittää esimerkiksi, siellä on tämmöinen pieni laivastotukikohta, joka on nyt paljon isompi kuin mikä se oli jokin aika sitten, alkoi kehittää sitä. Sitten sinne tuli jossain vaiheessa tässä tuli tämmöinen lentotukikohta, niin se oli ehkä semmoisia merkkejä tästä niin kuin Putinin kasvavasta kunnianhimosta, joka sitten tietysti hirvittävällä tavalla on näkynyt Ukrainassa. Mutta et siinä ehkä se on se, mutta se Syyria ei ole ollenkaan yhtä intensiivinen, yhtä kiinnostava Venäjän kannalta. Sitä Syyriaa voi käyttää Turkkia vastaan esimerkiksi. Se on hyvä semmoinen palikka siinä pelissä, koska siellä on edelleen alueita, jotka ei ole Bashar al-Assadin valvonnassa, ja niitä kautta voi esimerkiksi tuottaa valtavan pakolaiskriisin, joka kohdistuisi Turkkiin. Tämän tyyppisiä hyötyjä lainausmerkeissä, vaikka ne olisi hirvittäviä asioita, on. Et siinä ehkä se näkyy tämmöinen niin kuin kasvavana kunnianhimona, mutta sitten on tietysti kysymys, että miten iso osa energiasta Venäjän niin kuin voimavaroista menee tuonne Ukrainaan. Että onko sillä sitten, niin kuin, sit se on muualla kyllä häärinyt, esimerkiksi Libyassa aikoinaan on ollut mukana ja sillä tavalla, että kyllä silloin on ollut kunnianhimo, mutta onko sillä voimaa? Mä en tiedä.
Monet uutisten kuluttajat ja välillä myös me uutisten tekijät, niin alkaa olla aika tätä myöten täynnä sitä, että puhutaan vaan sodista ja ohjuksista ja hyökkäyksistä ja analysoidaan niitä, niin siitähän me ei päästä nyt eroon, valitettavasti maailmantilanne on sellainen, mutta kysyn nyt silti, että näetkö sä sitten, jos ajatellaan Lähi-itää tällä laajasti, niin siellä mitään sellaista positiivista kehitystä, jos ajatellaan, että se päämäärä olisi rauhallinen yhteiselo, jossa kaikilla olisi jossain määrin elinkelvolliset olot ja ihmisarvo?
Kun katsoo niin kuin kaukaa, niin esimerkiksi Israelissa kuitenkin se liikehdintä pääministeri Netanyahua vastaan on herättänyt toiveita, että tulisiko siellä joku vähän toisenlainen johtaja. Siis joidenkin mielestä Netanyahu on aivan fantastisen loistava mies, mutta joidenkin mielestä hän on ääriaines ja osa ongelmaa. Ja kun aikoinaan tuhottiin, oli tämmöinen Oslon prosessi kauan sitten, olisiko se ollut 90-luvun alkupuolella muutama vuosi siitä, kun se tuhottiin, niin siellä oli sitten yhdessä vaiheessa esimerkiksi Netanyahulla rooli, kun haluttiin ottaa askelia kohti rauhaa palestiinalaisten ja Israelin välillä. Niin jos sillä sektorilla jotain, se herättäisi ehkä toivoa, mutta ehkä minä olen naivi, koska kaiken sen jälkeen, mitä on tapahtunut, esimerkiksi lokakuun 7. päivän terrori-isku Israelin oli ilmeisesti todella pysäyttävä kokemus israelilaisille, niin onko siellä mitään luottamusta. Ja sitten mun mielestä olen ollut Irakissa jonkin verran ja Irakissa oli tämmöinen demokratialiike muutama vuosi sitten. Ja siellä oli paljon nuoria ihmisiä ja siellä oli paljon ihmisiä näiden jakolinjojen yli, koska Irakissa on pari syvää jakolinjaa, on sunni väestö, shiiat, eli tämä islamin jako, ja sitten on kurdit, mutta sunnit ja shiiat oli siellä yhdessä osoittamassa mieltään, ja tietysti ne oli aika ei-uskonnollisia varmaan, mutta se tuntui hirveän hyvältä, että siellä on aina semmoisia pieniä toivon pilkahduksia, ja ehkä se Irak voisi kehittyä parempaan suuntaan, mutta kun se nyt on myöskin ihan keskellä tätä Israelin ja Iranin konfliktia, niin se ehkä ei anna sille sitä mahdollisuutta sille maalle, koska sekin tuntui niin kuin sillä, että hei, että tästähän voi tulla jotain. Mä muistan, että se oli semmoinen, kun mä olen ollut paljon Irakissa, siis Saddaminkin aikaa, ja sanoin, että hei, tämähän tuntuu hirveän myönteiseltä, ja ne ihmiset oli ihan fantastisia. Ja, että siellähän on tätä on joka maassa, mutta kun se pääsisi sieltä nousemaan.
Sehän se noin toimittajalle hienoja hetkiä jotenkin, kun näkee sitä toiveikkuutta, mutta sitten kun sitä uutista pitää ruveta kirjoittamaan, niin sitä tajuaa ne realiteetit valitettavan usein. Ja niin mä tajuan ne nyt myös, kun kysyn sulta sitten näin, että onko tässä sun mielestä, me käytiin lähellä tätä jo tuossa alussa, mutta että jos arvioidaan, että kuinka kuuma tavallaan tämä tilanne siellä Israelin ja Iranin välillä tällä hetkellä on, jos mietitään semmoista pitkää jatkumoa, niin kuinka lähellä me ollaan, että me tullaan näkemään vielä jotakin ennennäkemättömämpää ja kamalampaa ja surullisempaa?
Sitä me emme todellakaan tiedä. Siis kun emme tiedä, mitä Israel nyt suunnittelee, ja siinä on niin paljon eri vaihtoehtoja pöydällä, on kaikkia näitä nimettömiä raportteja, mitä voi lukea eri medioista, että suunnitellaan jotain suhteellisen pientä, mutta näyttävää, suunnitellaan valtavaa kyberiskua, suunnitellaan jotain Iranin ydinohjelmaa kohtaan, tai sitten Israel, mutta se on siis, siihen mä en usko, että sitten Israel näkee, että tässä nyt syntyy valtava diplomaattinen mahdollisuus, se pitää hyödyntää. Mä en oikein usko, että se ne voi sanoa, että no tämä oli tässä. Ja sitten vastaavasti, mitä Iranissa, tietysti Iranissa on sotilaita ja sotilaat suunnittelee, ja varmasti siellä nyt mietitään, että no, kun se Israelin vastaisku, mitä me teemme seuraavaksi. Siellä on paljon tahoja, jotka yrittää tätä rauhoitella, mutta en tiedä, siis semmoista suursotaa, mulla on vaikea uskoa siihen, mutta sehän voi olla, että olen väärässä, koska näissä on semmoinen, niin kuin, ne etenee sitten semmoisella tavalla, että ne on niin kuin tosi arvaamattomia. Että Yhdysvallat yrittää jarruttaa, minkä pystyy suhteessa Israeliin. Ja ehkä en tiedä sitten, onko Iranissa sitten semmoinen ajatus, että mitä he menettävät, jos tällainen tulee. No he voisivat menettää tosi paljon.
Entä sitten, jos Iranin ja Israelin konflikti äityisi sodaksi? Kumpi se voittaisi?
Sekin on vaikea sanoa, ja mitä tarkoittaa voitto. Siis sotahan on aina aika, voi olla tosi pahaa ja julmaa, erityisesti siviileille nykyisin. Kun katsoo nykyajan sotia, niin ne tuntuu olevan, että siviilit erityisesti ovat kohteina. Sanoisin näin, että vaikka esimerkiksi Yhdysvallat nyt on suhtautunut viime aikoina vähän kriittisemmin tähän Israelin Gazan operaatioon, ja vaikka Yhdysvallat yrittää nyt rauhoitella Israelia, niin ei Yhdysvallat päästäisi Israelia häviämään. Se mun mielestä on täysin mahdoton ajatus, mut mikä se sitten olisi tämmöisen sodan lopputulema. Siitä voisi tulla tosi ruma, tosi raju, mut mä luulen, että se pysäytettäisiin siihen vaiheeseen, että Israel ei ainakaan ole sen sodan hävinnyt.
Näetkö, että tällainen sota Lähi-idässä, joka on yhtä aikaa jollain tavalla kaukana, että lähellä meitä, niin vaikuttaisiko se jollain tavalla turvallisuustilanteeseen tai elämään Suomessa?
En tiedä. Siis tällaiset selkkaukset voi tuottaa hyvin yllättäviä efektejä, riippuen mitkä maat on siellä mukana. Terrorismin uhka on aina olemassa, koska koko, jos ajatellaan nyt vaikka Iran, Israel tai jotkut Iranin tukijat, niin Euroopassahan on paljon kohteita, jotka voidaan määritellä, että ne on sidoksissa Israeliin, vaikka ne eivät välttämättä olisi. Siis tietysti lähetystöt ja tämmöiset on yksi asia, mutta sitten voi sanoa, että joku synagogakin on kohde, mikä se tietysti ei saa missään tapauksessa olla. Niin se voi vaikuttaa sen kautta sitten ehkä jonkinlainen uusi pakolaiskriisi, vaikka pidän sitä tosi epätodennäköisenä. Ja esimerkiksi Turkki, jos ajatellaan Turkki-Syyriä rajaa pelkästään, niin sieltä ei päästetä ihmisiä yli. Niitä niin kuin tosi päättäväisesti pidetään siellä Syyrian puolella. Mutta terrorismi on kyllä ihan varmaan varteenotettava uhka. Sitten on tietysti, miten se vaikuttaa Venäjään. Se on varmaan jonkun pitäisi pystyä siihen vastaamaan. Minä en pysty, että olisiko sillä jotain kerrannaisvaikutuksia sinne Ukrainaan. Jos Iran on tiukassa sodassa, niin miten se pystyy auttamaan Venäjää? Vai valmistaako Venäjä jo ne tarvitsemansa droonit siellä jossain tehtaassa? Näitä minä en tiedä, mutta siis on monenlaisia asioita, mutta mä luulen, että tuo terrorismi on ehkä se, joka olisi kyllä aikamoinen riski.
Sä pääsit tuossa jo vähän filosofoimaan sillä, että voiko sotaa voittaa. Mä kysyn vielä, että voiko sotaa loppua, koska mehän puhutaan hirveästi paljon siitä, että milloin Venäjä hyökkäyssota Ukrainassa loppuu, mihin se loppuu. Mutta toisaalta sitten me puhutaan sitä, että vai jääkö tästäkin tällainen jonkunlainen jossain määrin yhden ihmiselämän mittakaavassa ikuinen konflikti. Niin näetkö sä, että sodat, konfliktit Lähi-idässä voisivat loppua?
Kovasti toivoisin, että voisivat loppua, mutta eihän tässä lyhyellä tähtäimellä oikein ole mitään näkyvissä. Sitten tarvittaisiin niin paljon muutoksia niin monissa maissa. Ja sitten on niin vaikea vertailla nämä konfliktit. On Syyria, jossa oli massiivinen ulkopuolinen sekaantuminen joka suunnasta, mutta se oli kuitenkin sisäinen asia, jos niin kuin alkujuuriltaan. Sitten on joku Iran, Israel, joka on valtioiden välinen. Sitten on tällainen, että siellä on järjestöjä tai tämmöisiä just joko Hezbollah, Hamas, Houthit. Et siellä on niin monia tasoja, että se loppuisi täysin, niin tuntuu hirveän, tuntuisi aivan ihanalta, mutta tuntuu kyllä hyvin epätodennäköiseltä valitettavasti.
Kiitos ulkomaan toimittaja Tom Kankkoselle tästä analyysistä. On hyvä taas muistaa, että vaikka Lähi-itä tuntuu aina sellaiselta, jos sanon kliseisesti ruutitynnyriltä, niin moni valtio siellä kuitenkin toivoo, että tämä konflikti ei tästä leviäisi. Tämä oli Mistä maailma puhuu. Minä olen Jenny Matikainen. Uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan jälleen 2 viikon päästä torstaina ja Yle Radio yhdessä. Tämä ohjelma kuullaan aina maanantai-iltaisin. Kiitos seurasta.